В нашій студії дві гості, яких я представляю, це Ірина Тихомирова, президент Міжнародного інституту менеджменту, та Акелина Бішер, учасниця Асоціації «Молодь змінить Україну». Вітаю вас, доброго вечора. Добрий вечір вам, дякую за те, що прийшли до нашої студії.
Так, добрий вечір.
Вітаю.
Добрий вечір.
І сьогодні була така подія, от те, що нас всіх об'єднало тут, це фонд Богдана Гаврилишина. Так, сьогодні Богдан Гаврилишин передавав свої особисті архіви до центрального архіву
громадських
об'єднань України, так? А наскільки це важливі документи, як ви вважаєте? Давайте от про це з цього почнемо, мабуть, пані Килина почне, так? А наскільки це важливі документи? І ми взагалі багато говорили про шляхи і розвиток України. Ну, цим ми підхопимо.
Мені пощастило бачити ці документи зсередини, оскільки ми завітали всередину архіву до презентації, побачили листи, переписки з Маргарет Тетчер, наприклад, так? Побачили його посвідчення, як він навчався, як здобував освіту, дізналися більше про його життєвий досвід і побачили зсередини, як висвітлювали медіа його життя в Канаді, коли він там жив. Тобто Богдан Дмитрович вже був дуже непересічною особистістю. Коли жив у Канаді, про нього в газетах випускали по історії з продовженням у кожній наступній. І так до 4-5 шматків.
В канадійських газетах, так?
В канадійських газетах, які друкувалися українською мовою.
Так. І ось ці документи тепер будуть перебувати в архіві, і кожен дослідник, кожен бажаючий, який вивчає, наприклад, політологію, та він зможе скористатись і взагалі подивитись от на культуру спілкування, тим більше, що Богдану Гаврилишину вдавалось зав'язувати стосунки і зв'язки з відомими людьми, з відомими політиками, і завжди при цьому він їм розповідав про інтереси України.
Так, Дмитре, ще задовго до того, як Україна стала незалежною. Він був таким представником України у світі, народним дипломатом, як би зараз сказали, лобістом українських інтересів. На власний розсуд, за власні кошти і за власним покликанням.
І давайте підключимо Ірину Тихомирову, тому що от я ж не даремно сказав, що нас сьогодні нашу тему об'єднує Богдан Гаврилишин, фонд Богдана Гаврилишина. Богдан Гаврилишин свого часу доклався і до створення Міжнародного інституту менеджменту, так? От на сьогодні значення цього інституту для зміни самої такої бізнес-філософії складової, та для зміни економіки, тому що перед вами тут був Тарас Кутовий, нині міністр. Я знаю, що він навчався в Міжнародному інституті менеджменту. От розкажіть нам, наскільки, за вашими відчуттями, інститут зараз впливає на зміни в країні?
Безумовно, впливає на зміни в країні. Якщо ми поставимо питання, що саме відбувається в країні, і хто має міняти, то ми завжди скажемо, що міняють люди. Можна прийняти закони, можна дістати фінансування, але якщо не буде людей, не буде нічого. І тоді виникає інше питання. Якщо є люди, чому так не відбувається? Чому не працюють підприємства? І чому бувають одні успішні, а одні ні? В одних умовах працюють. І тоді виникає питання кваліфікації. Так? Чому одні шукають можливості, а інші шукають причини? Да? Так ті, які шукають можливості, вони мають мати ще відповідну освіту. Да? Освіту, знання, а часто це сміливість, часто це просто ідеї. Знати, що робити, вміти це робити, ну, заробляти для себе, для країни. Ну і саме це і вчить інститут. І це така, знаєте, це не наші вигадки. 100 років бізнесу світі в світі. Засновниками асоціації шкіл бізнесу були американські школи Карнегі Меллон і Гарвард в 1916 році. І зараз можна казати, що 100 років освіти, економіки освіти, і вже це, ну, це певна така, доводить, що справжня управлінська освіта приводить її до успіхів в економіці.
Друзі, це говорить Ірина Тихомирова, президент Міжнародного інституту менеджменту Київ. І ще в нашій студії, в студії громадського радіо, Килина Бішер, а при мікрофонах працюють журналісти Любомир Ференс та Дмитро Тузов. І, знаєте, от Килина Бішер, учасниця програми «Молодь змінить Україну», яку, до речі, започаткував фонд Богдана Гаврилишина. А я ще відкрию таку невеличку таємницю, і Любомир Ференс також, учасник цієї ж програми «Молодь змінить Україну». А Килина вивчала шведський досвід, а Любомир, мабуть, і
норвезький.
А, норвезький.
Ні, в Норвегію так. Фонд Богдана Гаврилишина не відправляє, я в Норвегії був. А от в мене таке запитання. От ми перед поїздкою дуже багато говорили про важливість навчання, стажування, там, наприклад, молодих українських спеціалістів. Тобто, я вам чесно скажу, я попав в цю програму в останній момент, я подався, і там потрібен був такий гендерний баланс, так, як люблять скандинавські країни, тобто, брали...
50 на 50,
так? Ні-ні-ні, там все трохи по-інакшому було. Там йшов відбір, і з 6 чи 7, там їхали, я вже не пам'ятаю, 6 чи 7 осіб, і в підсумку всі 7 були дівчата, і сказали, я так зрозумів, норвезька сторона, ну дайте хоч одного хлопця. А з рівнем англійської вони виявився був тільки я, і от я так в останній вагон вскочив.
О, як пощастило. І хлопець, так. І знання англійської.
І в кінці, так, да, я з 6 дівчатами, я поїхав в Норвегію, ми були в Осло. Фантастика. І ще там їздили, тобто вивчали досвід, взагалі управлінське, як це відбувається в цій, я без перебільшення скажу, за розвитком країни номер один у світі, але у мене тут
Килина
такі...
зараз може посперечатись, бо вона в Швеції була. Та?
Ну, кажуть, що шведи переїжджають в Норвегію жити, тому що там рівень життя набагато кращий, по зарплатах там краще, я чув таке, не знаю, наскільки це правда, але от у мене запитання. От ми говоримо про важливість навчання, стажування, а от що з тими всіма молодими людьми потім відбувається? От зі мною, я особисто скажу так, там, наприклад, було якісь один-два зустрічі, підсумку, ну так, я їздив, так, я здобув якийсь досвід. Та для мене це все було досить дивно, коли депутати з тобою зустрічаються там в простій залі і там вітаються за руку і кажуть, там я депутат, чи я там міністр і так далі. І на цьому все закінчується.
Боюсь образити Любомира, але це, мабуть, тому, що він втрапив в останній вагон. Тому що, по суті, відбір на програму теж триває довго. І після того всі учасники програми об'єднуються в асоціацію. Тобто, сама програма є першим кроком до дослідження країни. Як знаєш, починається з того, що групи, які, що важливо, мають в своєму складі від 6 до 7 людей. Це важливо, на думку Богдана Дмитровича, бо при такій кількості учасників немає виваженого одного лідера. Тобто лідерство ситуативне. Кожен може підсилити в тому, в чому він, власне, має компетенції. І коли група обирає до дослідження країну, вона спочатку дуже багато моніторить через інтернет, знаходить інформацію і знаходить самостійно список організацій, які вона хоче відвідати. І тому вже відвідування цих організацій є дуже продумане і заздалегідь підготоване. Повертаючись до запитання, що стається далі. В фонду Гаврилишина, який з 2012 року відправив до 6 країн 85 груп, загалом було десь 1500 зустрічей. Також є продовження. Це є політична школа Богдана Гаврилишина, школа депутатів місцевих рад і програма «Молодіжний делегат України до ООН». Загалом сама ідея Богдана Дмитровича в тому, що має сформуватися критична маса людей, молодих, амбіційних, з правильними цінностями, які будуть готові інвестувати в Україну і розвивати її, і вони мають здійснити оцю трансформацію України. Ми говоримо про те, що є 6 країн, в які програма делегує учасників з України. Ми вже згадували сьогодні Швецію і Норвегію. Також є Австрія, Німеччина, Польща і Швейцарія. Що в цих країнах є важливого, що Богдан Дмитрович вважає до наслідування? Це є політична свобода, а також соціальна справедливість, економічний добробут не тільки верхівки, скажімо, яка управляє країною, а всього населення. Тобто є заможні, але немає дуже бідних. І так само є повага до природи. І тому, коли говорити про нашу поїздку, я би хотіла згадати екомістечко, яке ми відвідали в Стокгольмі.
Це А я в Норвегії був в екопоселенні.
Прекрасно. Тоді, можливо, спочатку твій досвід.
Ну, він досить такий цікавий. Я вже так не дуже пригадую, але це було таке поселення невелике, і там його заснували норвеги, але допомагали іноземці-волонтери. Так, вони там жили 2-3 місяці, екомістечко, тобто це були екобудівлі, побудовані там з деревини, де вони жили, і також вони вживали чисті, зараз можна говорити, органічні продукти. Так, і єдине, що досі пам'ятаю, було дуже смачно, тому що нас пригощали обідом.
А тепер розповідає про свій досвід із Швеції, Килина Біш. Фішер, учасниця асоціації «Молодь змінить Україну». А все це ви чуєте на хвилях громадського радіо. І можете також зайти на наш сайт, прослухати все, якщо тема вас зацікавила, або ви відчуваєте, що ви чогось не дочули, як каже наш колега Андрій Куликов, громадськерадіо.org. Отже, Килина, тепер шведський досвід, і наскільки він може бути цікавим для його прийняття і адаптації в Україні?
Екомістечко – це приклад інноваційного продукту, який Швеція зараз продає, зокрема, іншим країнам. А це інакша історія, ніж розповів Любомир, і цим вона цікава. Колись на території промислової частини Стокгольму вирішили побудувати екомістечко. Це було складно зробити, оскільки навіть земля була перевантажена важкими металами. Тому Швеція...
Практично як у нас зараз, так?
Тому Швеція, отримавши відмову від приватних забудовників, зробила певний тендер, дуже вигідний тендер. І все-таки знайшла ту компанію, яка взялася з, скажімо, забрудненої території зробити таке містечко, де зараз немає, скажімо, автомобільних доріг, там суто пішохідні та бігові доріжки, де вода очищується одразу так, що ти можеш пити її з крану, де сміття спалюється і використовується для обігріву цього містечка. І вони ці технології зараз продають. Тобто ми завітали в їхній центр презентаційний, де змогли ознайомитися з технологіями. І недарма кажуть, що в Швеції кожне третє слово – інновації.
Та, ви знаєте, ви зараз розповідаєте, а я згадую. Я теж вирішив сказати, що я теж десь був. Я був у Копенгагені, це Данія, так? І от вони розповідали, що на установках таких енергозберігаючих використовують солому з України. Тобто купують солому в Україні. Я собі згадав наші поля, де цієї соломи, і виявляється, вона може бути доволі ефективним джерелом електроенергії. Стосовно України багато ресурсів, наприклад, те ж саме сміття. Ми ж з вами згадуємо цю катастрофу під Львовом, пов'язану із сміттям. І коли чуєш, що шведи готові купувати наше сміття за гроші, за євро, та от уявляєш, наскільки відрізняється парадигма і поведінка. Тобто виявляється, що вони навчились все це переробляти, а у нас досі все це становить смертельну небезпеку для людей. І як ви вважаєте, наскільки швидко ми можемо змінити ситуацію в Україні? Я хочу зараз Ірину Тихомирову підключити до нашої розмови. Це таке комплексне питання, тому що тут і питання тих людей, які вже мають знання і досвід для того, щоб змінювати країну. Правда?
Я думаю, що це залежить від багатьох факторів. Швидко змінити країну. Сьогодні я прочитала, що за 2 роки Україна зробила більше реформ, ніж за попередні 23. Ну, якщо так, ну, запитала у Андрія Куликова про плани розвитку громадського радіо, то він каже, що к 20-му року, 2020, громадське радіо буде найпотужнішим мовним ресурсом в Радіо України.
Ну, а як ви перевели справу на громадське радіо? Майстерно, я б сказав би, так? Тут давайте, знаєте, у журналістів є такий принцип, коли вони спілкуються з політиками, виходить політик і починає говорити, ми там до 2020 року там щось зробимо. Тобто тут у нас все дуже жорстко, що спочатку зробіть, потім ми там про це розкажемо, так? І от ваше відчуття, наскільки зараз відбуваються якісні зміни в зв'язку з тим, що вже з'явилась певна кількість людей доволі потужна. Це і люди, молоді люди, які пройшли програму «Молодь змінить Україну». Ну і
я думаю, що інститут дуже мало. Ну що таке 85 груп по 6 людей? Це нічого. 40 мільйонів в Україні. Випускників інституту – це найбільша і найстарша школа в Україні. Там десь близько 6 тисяч. Наш 40 мільйонів людей. Це капля в морі. В Україні 4-5 бізнес-шкіл. МІМ був перший, з'явилися після нас інші. Але що це таке для масштабів, знов-таки, для 40 мільйонів людей? Це нічого. І я думаю, що ці реформи ще попереду. Це дуже хороші справи, але вони не ведуть до якихось якісних зрушень. Якщо казати про переважну кількість для критичної маси, то нам дуже багато. 85 5 на 6, це, ну що це?
Ну, тобто...
це 500 людей у нас, ну, що, ну це навіть для масштабів Києва це недостатньо.
Так, ну, але слухайте, нам же треба пришвидшуватись, якщо там з такою математикою виходити, то там успіх України через 150 чи 200 років, це добре, звичайно, я це підтримую, але хочеться все це значно швидше, тим більше на наших очах зросли справді економічні гіганти, країни, які такими не були. На моїй пам'яті сусідня Польща не була економічним гігантом. Там були проблеми, ну, дуже серйозні ще 20 років тому. Але ми з вами бачимо, наскільки швидко країна пройшла цей шлях. І таких країн можна називати ще з десяток точно, які дуже швидко реформувалися. Останнє питання у мене до вас, це те, що ми всі маємо робити для того, щоб результат люди відчули значно швидше, ніж от якщо ми почнемо там рахувати, скільки людей закінчили різні програми. Килина Бішер, будь ласка.
Я, мабуть, скажу досить філософське. Мої зміни в моєму житті почалися після того, як я прочитала книжку «Залишаюсь українцем» Богдана Гаврилишина. І був час, коли я про нього також не знала. І вже як рік ця книжка доступна в мережі книгарень «Є», а в цьому місяці виходить книжка «Залишаюсь українцем» англійської мови. Тобто українці можуть не тільки дарувати одне одному тепер книжку, а й дарувати своїм друзям за кордоном. Більше того, прочитавши цю книжку, можна зрозуміти, чому ви нас запросили сьогодні в студію. Тому що ці документи насправді дуже важливі, які Богдан Дмитрович декілька років тому систематизував і передав. І усвідомити собі, що людина може мати таку відповідальність перед країною, щоб передати всі свої рукописи, всі свої документи і осмислено це зробити, скажімо, ну, тобто підготувати їх і передати в архіви, так? Якщо кожен з нас буде починати з таких цінностей і сформує їх правильно, чому сприяє життя, сприяють правильні книжки і правильні люди навколо, то ці трансформації будуть швидше. І хто би скільки років не називав, мені завжди хочеться, щоб ця трансформація відбулася якомога швидше, тому що я хочу жити в такій країні, яка має ці 4 характеристики.
Дякую вам дуже. Ну, я лише додам, що Богдану Дмитровичу Гаврилишину за 2 дні виповнюється 90 років, так? І буде благодійний вечір в Палаці культури Україна 19 числа, 19 жовтня о 18 годині початок. От тому всім зацікавленим, я думаю, що ця інформація буде корисною. А Богдан Гаврилишин – це відомий громадський діяч, це член, дійсний член Римського клубу, це меценат, письменник і економіст, хоча сам Богдан Дмитрович не любить цього визначення, хоча має ступінь доктора економічних наук. От, дякую дуже за те, що прийшли до нашої студії. Друзі, на хвилях громадського радіо ви слухали, чули голоси Ірини Тихомирової, президента Міжнародного інституту менеджменту, та Килини Бішер, учасниці Асоціації «Молодь змінить Україну».